Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jarġiel għal il-Terry L. Benċini. Fl-aħħar program, fl-aħħar sensir il-ħonna għadin nitkellmu, bdejna nsemmu lil-Radio Muskettiri. Radio Muskettiri kienu ta' popolarità kbira fis-sittinijat fuq il-radio, fuq il-rediffusion dak iż-żmien. Fil-fatt kellhom kienu sponsors minn imbit partikolari ta' dak iż-żmien, ma nsemmu mingħajr ma nagħmlu pubbliċità, imma mbagħad kellhom kienu jkantaw il-famuża song tagħhom tar-Radio Muskettiri.
Radio Muskettiri. U kulħadd kwiet fit-triqad
hemda. U Radio Muskettiri x'kien il-programm? Għax alla volja qegħdin aħna qegħdin nitkellmu fuq teatru, ma ovvjament dan kien teatru fuq ir-radio. X'tip ta' programm kien?
Issa. Mawt li kien ikun kummedja. Però il
ma extracts biċċiet ta' kummedja, mhux sorja sħaġa.
Le, biċċiet. Ħafna sketches. Ngħidulhom sketches. Li kien iktibhom dejjem Charlie Clutes. Meta kien jiġi mid-dar kien jġib il-karozza tal-linja minn u malli jasal jibda hekk. Ħanajdilkom di, għax ikun semma xi ħaġa fil-karozza, eċetera, eċetera, jiffilta jiddaħħala kienet jomna qabel l-iskript kienet jomna qabel nistudjawhom daqsxejn id-dar għax kien stret ħafna, ċar kien serju ħafna fuq ix-xogħol
tiegħu.
Ħafna. U kien jikteb għalina din. Dik il-ħaġa ħelwa, jikteb għal Terry, jikteb għal Gemma, jikteb għal. Allura, għalhekk aħna konna qatna familja waħda, għalkemm konna nagħmlu karattri differenti sa nagħmel karattru ta' xieħa, issa nagħmel karattru ta' tfajla, eċetera. Però kien dejjem jikteb, kien jinteressa ruħu anki kif qattajna l-ġurnata.
Sewa.
L-iskripta wara, ebba ċert li se jsemmilek xi ħaġa minn dak li teatr rakkuntajt. Mbagħad konna nagħmlu, pereżempju fi żmien il-Christmas konna inkabbru ħiżjed il-programm, pereżempju jiena kont kantanta residenti ta' tiegħu, noħorġu jien kont inkanta kanzonetti l-hemm u l-awel.
Italjani,
bl-Ingliż, bil-Malti. Le, kollox Italjan, bl-Ingliż, bil-Malti biex ikun. U il-programm konna nistiednu il-ġonin Navarro, stedinna kien jistiedenu il-Nosi Ghirlando, u bekk inħarġet ukoll Carmela Bdilla. Ġifiri, kien il-bniedem jistudjah, jaffuq, jinteressa ruħu fih.
U l-Karmela Bdilla ħarġet
mill-Radio
Muskettiri.
Mill-Radio Muskettiri, Charles Clutes kittiba.
Sewa. Charles Clutes huwa il-koloss tal-kummedja tista' tgħidu x'hekk.
Kien kiteb kien kiteb karattru ukoll ħelu għalija fuqha barra għal Gemma, Freddy Underwood, Armando Orso. Mhux Johnny ma kienx magħna Navarro. Johnny Catania kien it-tifel, Gemma t-tifla, jiena kont il-ġara.
Għaliex Johnny Navarro ma kienx?
Le, f'Carmela Bdilla ma kienx.
Johnny Navarro ma kienx.
Le, għax ma kienx jifforma parti.
Mir-Radio Muskettiri.
Mir-Radio Muskettiri. Kien dejjem missieden.
U kellu xi kampanja tiegħu allura Johnny Navarro dak iż-żmien le.
Johnny Navarro le, ma ngħidlek.
U l-udjenza kienet udjenza ġenerali bil-Malti, ovvjament.
Eh, l-udjenza kien ikun għamlu għajn ma nafx kien
ir-Radio
City kienet.
Kien
kiteb karattru ħelu ħafna fuqi, mara sofistikata hekk, u kont nittormenta lil-Karmena għax kienha ta' baxxa u hekk. Għamalla u dajjaqni li li. Għalra kont fil-ħodun u mnajdela bonġurnu Karmena u di ta' għamet. Ek il-bambini li jitħanna raw t-sattin ġurnata.
Kħelu.
Pero jiena
mbagħad. Dik kienet jiġifieri hawnhekk fejn kien qiegħed jaqbad jiġifieri l-alta soċjetà li tħares lejn ta' taħt b'mod mod baxx u ta' isfel bil-sina ħażin tkissel il ta' fuq.
Idejjem issemmi lil-sur Mast ir-raġel tagħha Paċifiku.
Jkun
ngħidilha. Xi jagħmel paċċi u dejjem ta' paċ qatt ma nifhem li kien jgħallem kien tiġe. Għax Walter tiegħi. Min?
Walter tiegħek x'kien jagħmel?
Walter tiegħi kien hemm leħaq mal-gvern.
Għamilili ftit dal-karattru, ftit jagħmluli dal-karattru. Dejjem
jiena tiegħi hekk qed nagħmlu, imma Walter ma kienx jitkellem. Ma kienx jien dejjem nitkellem fuq.
Kider Walter.
Le ma kienx jidher.
Dejjem titkellem
fuq Walter. Kien kap ta' dipartiment, almenu hekk kont ngħid, issa min jafek kienx veru. Imma jiena dejjem biex ninkilila.
Tinkil il-Karmena.
Lill-Karmena. Allora kont imbagħad tat-tifel tagħha, ġuni Katania kien ħelu wis.
Dak kien jagħmel parti ta' tifel mqari ta' 12 sena pereżempju.
Kont dejjem inqabdu xi xogħol antipatku li jitħammeġ li jmur id-dar Maħmud Xinten u tgħidlu mela x'qabdiet hekk tagħmel dik il-kiesħa. Innat fil għal-ġinien imma tatni l-larinġ, tatni ftit. Kien karattru ħelu ħafna.
Ġifier dawn kienu stejjer li qegħdin fuq ir-radio li eventually mbagħad eventwalment spiċċaw it-tieġ ta' Carmena.
Jiena sfortunatament ma għamiltux.
Għaliex?
Għaliex kont pregnant bl-ewwel baby. U dari aħna konna xkun pregnant insomma tittoqgħod attent u tittilbes. Mhux bħallum, kieku bħallum kont nagħmilha żgur.
U tagħmilha bħala karattru li hu pregnant.
Eżatta, imma insomma.
Jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu li r-radio kien jagħti gwadanja ħafna audjenza, ħafna interess.
Ħafna, ħafna.
Li mbagħad meta għadda żmien Charles Cruz u l-kumpanija imxejtu biex tagħmlu it-tieġ ta' Carmena f'dinna il-kull menu spiċċa fuq il-park il-famuż tieġ.
Saret u għadha
dawn il-karattri mbagħad
żviluppaw u żgur. Għadha popolari sal-lum. Għamluha. Jiena kont imur jiġifieri tan magħhom għamluha fit-teatri kollha ta' Malta. Kollha m'hemmx teatru. Li ma minnis.
Issa, minn hemmhekk nistgħu nimxu daqsxejn iktar il-qudiem. Il-Radio Muskatiri kont ukoll qegħdin tużaw il-kant bħala mezz ta' entertainment, bħala mezz li tagħtu pjaċir lill-poplu. Ibdi li issa xi ħaġa fuq il-kant u ħalli
nisimgħu
xi ħaġa tal-Terry Benċin it-kant ovvjament.
Tgur, għalhekk kien mbagħad il-palk. Isni bdejt inħalli ħnaqra, għax il-familja bdejt tikbir li jizet, kelli tlet tfal ta' dan it-tant. Allura kon mek intfajt għal-kant li kont jiena my own master.
Sewa, mintix impenjattiva ta' raħas il-fatt.
Morris kien jajni ħafna, Morris kien isu l-manager tiegħi. Ħafna, serju fil-gwidani ħafna kif inkanta, allura differenti. Kont nissan kanta, mbagħad erġajt bdejt nidħol.
Kont mort kanta ma?
Kullum kien, il-Radio City. Il-Radio City baqa dejjem sal-aħħar.
Meta tajt mort kanta, ġifieri ikun hemm
kummedja,
kunċert.
Le, kunċerti.
Kienu kunċert sal-kant.
Kunċerti ta' kant. Infatti, jiena ħadt parti fil-1961 fil-Malta Song Festival. Kon ġejt l-ewwel fil-Malta. L-ewwel Malta Song Festival li kien sar Malta. Kantonetti. Mbagħad is-sena ta' wara kienu għamlu l-istess iż-żgħażagħ ħaddi Manzara kienu tellgħu dan il-festival b'kantonetti Maltin biss. U hemmhekk jiena rġajt ħadd l-ewwel bil-Madonnina Om Ġesu. U ħadd ukoll il-Bessinger Trophy, ġifieri għalija jiena.
Interessant.
Il-kant. Mbagħad ridni ħafna, u ntlaqt fil-kant. Hemm mbagħad dħalt bdejt nidħol fl-operetta The Full Works tal-operetta.
Issa ma min bdejt l-operetta.
Issa. L-operetta bdejta
Għedin nitkellmu nofs is-sittinijiet, immaġinu xejn.
L-operetta jiena attwalment bdejta feta żgħira. Mal-orkestra ta' Albert Mace, konna minna l-gejxa fit-teatru Getty ta' Taslima.
Sewa?
Għandek dejja fejn l-Getty?
Getty, l-lumem il-bank.
Umbagħad, later on, l-operetta għamilta mal-kumpanija Malet, mal-Malta Talent Artist, għamilta wkoll li dak iż-żmien pereżempju il-bank kienu il-bank il-Barclays Bank kienu jtellgħu l-operetti, kont għamilt il-Bell of New York magħhom, kont għadni żgħira jiena, Bell of New York. Mbagħad Harry Kakija.
Min kien ikunu d-diretturi tagħhom dew?
Charles Vert kien direttur tal-meta minna l-Bell of New York. Mbagħad meta għamilna d-Desert Song kien Harry Kakija.
Harry Kakija,
Walter? Le, Harry Kakija, Mr. Angel u Marie-Therese.
Kakija.
Harry Kakija kien baritonu. U kienu il-direttur ta' Desert Song. Desert Song kienu tabiħafna.
Desert Song hija il-famuza... Ta'
Sigmund Dromberg.
Għamminnija
l-Orfeum. Għamminnija Radio City. Għamminnija l-Manuel. Kienet full works. U għemmekka jiena kont bdejt il-subret ta' dan l-operetta.
Mela, ovvjament, għedin nitkellmu fuq l-operetta wasalna biex nisimgħu Terry Albencini. Tkanta għandna silta ta' operetta.
La toilette il bacia al cor, ne fa comodo mutar. Vedrete voi che bella e che splendido gioiello. Tenetelo da conto questo don che vi fa il gel. Appena la baciate vi sussurra piano piano con aria che vi fa davvero innamorare.
Caro, io voglio un po' di scorso per me, negar sarebbe cosa indegna di te, folta pelliccia mi starebbe si ben, ricco vestito di pelle.
Si sente in cavaliere, sarebbe meglio me.
Offri un auto tutto bianco ed or, bianca villetta tutta cinta di fior.
Vano pensate spese e moderar pretese.
Di sturzo per sé, negar sarebbe cosa indegna di te, folta pelliccia le starebbe si ben, ricco vestito diverso.
C'è il cavaliere sarebbe tutto
te. Un auto tutto bianco ed oro, bianca villetta tutta cinta di fior, vano pensar le spese e modera pretese.
Al caro tesoretto quel che chiedi devi dar,
ma così le tasche mie quella me la fa svuotar.
Ma come puoi negare a un si splendido gioiello? Tenetelo da conto questo don che vi fa il ciel. Appena la baciate vi sussurra piano piano con aria che vi fa davvero innamorar.
Caro, io voglio un po' di sturzo per me, negar sarebbe cosa indegna di te, folta pelliccia mi starebbe si ben, ricco vestito di pelle.
Si gentil cavalier sarebbe tutto bene.
Sturzo per sempre.
chiara sarebbe cosa indegna di te. Folta pelliccia le starebbe si ben, ricco vestito di verde.
C'è il cavaliere sarebbe molto bello.
Offrì un auto tutto bianco ed oro, bianca villetta tutta cinta di fior. Vanno pensar le spese e moderar pretese,
così
le perle la spri.
Ovvjament hawn hekk għaddejja l-orkestra u waqt l-orkestra li hija għaddejja fil-background, x'kien isir ovvjament?
Għandna konna dad-duetti, konna nisseneġġawhom.
Sewa.
Allura, pereżempju, waqt l-orkestra bil-forza li hija daqsxejn fit-tul, konna nisfnu, pereżempju, hawnhekk sfinna ċalzin, jien noħroġ mill-karozza x'kelli Rolls Royce bajda.
Sewa.
Kollha il-duetti terzetti li kantaj.
Ma dawn fuq television għedin.
Fuq television. Daw live, eh?
Daw live fuq television.
Live.
Issa, ovvjament, meta kontu taħdmu l-operetti fuq il-palk, il-sistema kienet tkun differenti. Imma, ara kem kontu t-rehersi, ara kem kontu tamlu provi.
Hafna.
U fej kontu tamlu għam il-provi?
Il-provi konna namlu għam, per eżempju, ta' daw ta' television. Konna namlu għam, jow id-dar tijaj, jew id-dar ta' Johnny Navarro, insomma, għanna bejnietna. Però meta konna namlu l-operetti fuq il-palk, allora konna nintaqgħu jew jikru, pereżempju, l-Imperial Hotel biex ngħidlek, postijietek li għaliex kien hemm il-kori, l-ewwel nintaqgħu il-primarji biss, u mbagħad jiġi l-kori u kienna.
Biss imma waqt li konna qed għaddejja din il-mużika.
Terzett?
Terzett veru sabiħ.
Bajadera
ħelba. Għedi samili li tintaqgħu raħas strada stretta, x'kienet dik l-istorja? Li
għaliex jien per eżempju kantajt ma' ħafna mużiċisti. Per eżempju, kont daqan ir-reħesa konna ngħidu l-Budella ma' tal-Pusejiet. Dawn kont immur nintaqa' anke fid-djar tagħhom minn joqgħod il-Belt l-isfel, minn strada stretta, minn jien naf
il-mużiċisti li joqgħdu strada stretta.
Mużiċisti. Jiena l-mużiċisti ta' dari, għax illum ovvjament ma nistax ngħid fuqhom.
Fl-2009 fajn bidlu kompletament.
Ir-ġil ta' rispett kbir, kont immur waħda ġeneralment dawk ma jaħdmux u jiena laqas bħala mara ta' dar. U kont immur bir-rispett kollu l-għawni bil-kafe, nagħmel il-parti tiegħi. Domt snin gbar, Oscar Lucas, min minnom, u Spiro Zammit, kolla kemm huma. Irġiel ta' rispett li nibqa' u l-Kirko Brothers. Twani jaħatra.
Għadhom għadhom għaddejn.
Twani ħallina bħal Spiru oħrajn.
Issa, hawnhekk mela din resqin dejjem lejn l-operetta. Kif komplit tiżvolġi l-karriera tiegħek?
Mbagħad jiena tħalt mal-mal, erġajt tħalt mal-malet, għax mal-malet jien fil-fatt kont għamilt xi xogħol fil-bidu net-net-net. Ma mbagħad tħalt mal-malet u minn hemmhekk għamilna l-operetti. Tħalt ukoll mal-Malta Talent Artists.
Din nesqin lejn is-sebajnijiet.
Li għamil.
Ġewza mit-Kordina.
Ġewza mit-Kordina li għamilt ħafna straight plays miegħu. U għamilt.
X'kienu il-plays li għamilt ma' Ġewza
mit-Kordina? Ma' Ġewza mit-Kordina kont għamilt l-Intminent. Non tikonosko più. Għamilt il-Lukarda.
Il-famuża Lukarda, x'kienet il-Lukarda?
Il-Taming of the Shrew.
Il-Taming of the Shrew.
Konna mdienu ġonni.
U dika kienet imma ġiet adattata għal-Malti, u xejn?
Għal-Malti.
U minn kien għamilt?
Sorry.
Skriptant minn hija tajt tagħhom daw? Lukarda.
Jien kont għamilt il-Shrew.
Il-Shrew, sewa, ħadu maġinu.
Pat Mahoney,
il-Kwita,
Roza, Johnny Navarro, kien l-Arus.
L-Arus Johnny Navarro. San immaġina x'far sa' għamil Johnny Navarro.
Johnny Navarro. L-Arus, eventually kien żewġni. Ridni sikkessi, għax waqajni lu għasrija fuq rasu.
U ġividi din kienet verżjoni għala Maltija. Għala
Maltija.
U min kien għamil, kien għamil verżjoni taħħa di?
Eħe. Kien għanajdlek, et niftakar preziosi.
Aha, xaħat jisam ġdida.
Soppardi preziosi.
Interessanti jismijiet li l-moment il-fuq għalem. Jaffinu l-skript taħħa. Min jaff. Ma nafx.
Għadso parti preziosi, meta konna l-malet fuq saqajna ħafna, ġviri kena l-klab taħt biċe bizzata li għaddu sal-lum jazisti li skript kienu kollem u ma nafx kadom xem.
Interessanti. Ta' min jindaga fuq għadi, sawa, biex forsi kopji taħħom forsi jiġu l-università biex u għazzamu.
Fija, il-Frank Tanti.
Frank Tanti.
Frank Tanti għaddu attif.
Naf. Mela, inkomplu iktar issa ġifiri il-karriera tijak lejn is-sabajnijiet bdiet dejjem tiżdied. Bqajt fuq il-kant?
Eh, bqajt dejjem fuq il-kant. Għaddejn fuq il-kant.
Allura,
għal-karriera twila bqajt fuq il-kant.
Għanna hawnhekk il-Terriel Bencini, ovvjament. Tamin nisimgħu kanzunetta oħra mill-operetta minn Terriel Bencini u diddarba nisimgħu Salome.
Salome, ħelva, jienu u Armando Urso.
Salome.
Salome! Salome!
Bimba mia, la luna e il mare, belle son per far canzoni, ma non tanto da mangiare, della cosa ci vuoi.
Legati con passione a questo nostro suol,
meglio d'essere legato con catena pagliador.
Al cuore si può forse comandar, fammi amar, si potrà affianconarsi ad un papà.
Ma tutte ormai le donne d'oggi di fa così furbe son.
Io sono un'eccezione.
Ah, mia cara, forse vuoi cercare tu da sola il mondo di cambiare. Salome, una rondine non fa è primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono bigi e lo sai, chissà mai, se un pochino di frufru qualche nino non ne crede, un bigiù ti prenderà con la dondola allo specchio d'allora. Salome, Salome, dove più la virtù?
Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono vigili e lo sai, chissà mai, se un pochino di frufru qualche nino non ne crede, un bijou ti prenderà come l'ondo allo specchio d'allora.
Salome, Salome, dove più la virtù?
U dikja kienet silta minn Salome.
Mill-operetta La Skwinizza.
La Skwinizza. X'kienet l-atmosfera tagħha din?
Ħafna ħelwa.
Tal-għaġib l-atmosfera li kont taħolqu.
Skwinizza isem li, insomma, nispiegawa kienet tifla ta' triq.
Sawa.
Fuq ruħa ħafna, għaxallaj bieħ kiena. Il-partijiet ta' waħda fuq ruħom, insomma, kienu jgħatuhom li lili.
Jgħatuhom li lili.
Għaxkont iħobbu.
Sewa.
U kelli da' l-famuz dejjem iġri warajja, kien fil-għamela fil-parti Armando. U ċetta, insomma, dejjem kien hemm dik il-love story ħelwa u tispiċċa happily ever after.
Inkopli nisimgħu biċċor.
Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono bici e lo sai.
di fro fro, qualche dito non ne crea, un bisù ti prenderà, la mia lodola lo specchio ed allora. Salome, Salome, dove più la virtù?
Un ecco, ovviamente, ora di che il voci vero, sabiha, vero, helwa ta' tari el benzin it kantalna Salome. Net il vati għabban il-bar jinn nisma fonda għax.
Jina nħobbom, jħobbom, għajtallum il-mabbom tal-lum.
Mux biex għaddejtu biex intom ta' tilaw dal livell.
Mużika sabiħa.
Affarijt nostalġiċi immens. Naħseb li konna nalqu hawnhekk illum ukoll it-tieni programm f'ma' Terry El-Benċini, ovvjament tbaqalna ħafna 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 xi ngħidu u tbaqalna wkoll x'nisimgħu. Terry, narġa' nirringrazzjak għat-tieni darba, nintaqgħu darba oħra fil-platea.
Jiena qed nuh piċċir ukoll.
Kontu qegħdin tisimgħu platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.